Aha.
La paloma blanca.
Musí to byť?
A je to test, musí to byť.
Netrpel som už dosť.
Ešte nezjavné.
Bratia, buďte struční.
Tak do hodinky to máme.
Stačí pol hodiny.
Nestačí.
Koľko máš predstavu? Musí to byť hodina?
No ja sám budem 45 minút rozprávať, hej, keď mi do toho nebudete skákať.
Ani zo strany nehovor. Prídem rovno von.
A na konci sa vás budem pýtať otázky, či ste počúvali dobre.
Hej, hej, dotazník. Keď nie, tak znova. Vítam vás pri počúvaní 258. časti podcastu Pseudokast, kde sa rozprávame o vede a skepticizme. A ja som Osiris a so mnou je tu ešte v našom virtuálnom štúdiu Joiner
Čaute.
a Avatar.
Čo?
Ja budem hovoriť o tom, či máme používať zubnú niť alebo nie, hej? Lebo to preletelo nedávno a všetkými médiami, že nemáme, tak sa na to podívame. Ale najprv nám Johnny porozpráva o nejakých nešťastných úmrtiach na klinike alternatívnej medicíny v Nemecku.
Stručne.
Stručne, maximálne 45 minút monologu. Takže to, o čom budem rozprávať, sa stalo v biologickom rakovinovom centre. Aspoň tak som preložil biologische Krebs centrum. Je to blízko Düsseldorfu a je tam jeden taký pán doktor Klaus Ross. Aj keď neviem, vlastne neviem, či je to doktor. No poviem, že je to
Myslím,
nejaký
že
pán Klaus Ross.
je to nejaký pracovník ako sestričko alebo niečo také. Myslím, že to bol,
Aj podľa
pokiaľ
toho
si
popisu mi to
pamätám.
tiež tak nejak pripadalo. Takže čo sa stalo? 43-ročná norka s rakovinou prsníka sa išla liečiť. Narazila zhodou okolností na toto rakovinové centrum. Po liečbe sa začala sťažovať na vedľajšie efekty, ako nejaká bolesť hlavy. Pozdejšie úplne stratila reč a až nakoniec 30. júla z nejasných príčin umrela. Následne na to boli ďalšie dve náhle úmrtia. To znamenalo, že už boli nejak traja mŕtvi v nejakom krátkom časovom intervale a na to polícia začala nejaké vyšetrovanie a odporúčila občanom, ktorí sa liečili v tejto klinike, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc a 26 ľudí tak naozaj aj urobilo. Ďalší dvaja pacienti sú v ohrození života v nemocnici. Takže čo sa tam vlastne stalo? Hej? Nejaké presné detaily nemáme, pretože ten Klaus Ross si zmazal Facebook stránku a všetko, hej. A na tej jeho norskej stránke, či akej, tak tam sa toho veľa akože nedočítaš. Tak on ponúkal štandardnú liečbu na 10 týždňov, ktorá mala stať 9900 eur. Ponúkal to a nejak to reklamoval hlavne pacientom, ktorí sa nechceli vybrať cestou normálnej chemoterapie. Na jeho stránke medzi inými vecami tvrdil, že látku, ktorú používa, to je 3-bromopyrovát, ďalej to už budem pomenovať iba ako 3BP, že toto používa na liečbu, a že to nie je toxické, že to lieči rakovinu, a že to vďaka Warburg efektu. To je vlastne taký efekt, ktorý presne sa o to nevyznám, ale myslím, že to je nejaký taký efekt, kde rakovinové bunky fungujú skôr na nejakej na metabolizme, hej, teda, že nepotrebujú kyslík, ale že vyrábajú si glukózu a energiu nejakým iným spôsobom. Táto látka 3BP by mala tomu nejak zamedziť, alebo vďaka tomu by ich mala selektovať, hej, akože tie bunky, následne ich zabiť a pre ostatné bunky by nemala byť to toxická, aspoň keď veríme tomuto Klausovi Rossovi. Skutočnosť, keď sa pozrieme na nejaké štúdie, tak je taká, že zatiaľ táto látka bola testovaná iba u myší, bola testovaná pekne dávno, to je nejakých 10-12 rokov, tuším, ak si dobre spomínam. Odvtedy tam toho veľa nie je. Je tam napríklad príklad jedného pacienta 16-ročného, ktorý mal nejakú veľmi zvláštny druh rakoviny, hej, ktorý jednoducho nemáme liek a je tam brutálna úmrtnosť. Mal 16 rokov a tak skúšali vlastne tento 3BP na ňom. Myslím, že prvé 3 mesiace to dosť pomalilo rast tej rakoviny, dokonca na niektorých miestach sa tá rakovina aj zmenšila, ale po 6 mesiacoch vlastne to prestalo ukazovať nejaké účinky táto látka. Alebo je dosť pravdepodobné, ako vieme, že tá rakovina sa vyvíja, hej, a veľmi často sa stáva rezistentná na nejaké jedy, ktoré na to vlastne púšťame. Hej. Takže časom sa veľmi často aj klasická chemoterapia akože stráca na účinku. A podľa tohto jedného príkladu táto 3BP na tom vyzerá ešte relatívne horšie, hej, keďže to nie je nejaký koktail, ale to je nejaká jedna látka, na ktorú sa celkom rýchlo asi prispôsobí. Prispôsobia tie rakovinové bunky. No a potom ako 18-ročný zomrel, nemalo to nejaký, akože, nejaký zázračný efekt, hej, povedzme, ale tí alternatívni liečitelia sa tohto samozrejme chytili, lebo tam bolo napísané, vieš, že po 3 mesiacoch to perfektne fungovalo, hej, celkom pekné výsledky to malo a sľubné to bolo. Aj teraz je to ešte relatívne sľubné, len samozrejme tým, že nie sú žiadne experimenty na ľuďoch, hej, a nie je tam urobený nejaký výskum na to. Nemôžeme sa spoliehať na to, že keď to funguje na myšiach, tak to funguje aj na nás, pretože, alebo že keď to funguje v skúmavke, tak to funguje aj na nás, hej, lebo život je žiaľ zložitejší a my nie sme myši. Takže ohľadom tohto 3BP nie je dostatočne dôkazov a čo nahráva rôznym konšpiračným teoretikom je žiaľ ten fakt, že vyzerá, že sú tam nejaké problémy to financovať, ktoré môžu byť spojené s tým, že nie sú celkom ujasnené nejaké právne veci, že kto by to vlastnil, hej? Pretože ono to urobila nejaká študentka, tuším, na nejakej škole. A normálne to býva tak, že škola potom vlastní akože nejak ten patent. Tu na to nie je celkom také jasné, že kto by mal vlastniť ten patent. A priznám sa, že celkom sa do tých vecí nevyznám právnych. Jednoducho, opäť sa ukázalo to, že ak idete ku nejakému šarlatánovi, hej, tak dostanete aj liečbu, ktorá je tomu nejak zodpovedná, hej, kde sa nedodržiava jednoducho nejaký štandard liečby.
Tak to ten liek, myslím, že ani neprešiel tú prvú fázu klinického výskumu, keď sa zistuje, či je toxický pre ľudí alebo nie.
Ano.
A maximálna tolerovaná dávka a tieto drobnosti, to je všetko v tej prvej fáze a toto nedošlo ani tam.
Je. A zjavne toto má nejaké toxické účinky, hej. Čo je smutné, je, že toto nie je jediná klinika, ktorá ponúka túto látku, hej, ako nejaký liek na rakovinu.
Keď je to klinika, hej, oficiálne zdravotnícke zariadenie, no tak tam môžu byť takéto individuálne odchylky, ale nemalo by to byť, hej, pokiaľ to nie je ako v odporúčaniach, lebo dneska sa funguje už fakt na tvrdo, na proste evidence-based medicine, hej, proste guideliny máš, odporúčania a to už není o tom, že ponúka liečbu, hej, to znie akéby v obchode, hej.
Hej,
to je proste, no, musí to byť v odporúčaniach, hej, to znamená.
Ale toto nebude podľa mňa úplne oficiálna klinika, lebo ten chlapík poprvé nebol
vieš,
ani
ako klinika, lekár. To veľa všelijakých zariadení si hovorí klinika, ale to, vieš, lebo to je také fajné
oni
slovo.
Oni si ani nehovoria klinika, oni sa volajú biologické krevscentrum.
No, takže vlastne ani si nehovoria klinika, to znamená, hovorí asi nejaké centrum. No proste názov si môžeš dať hociaký. Ja si založíš SROčku, môžeš si dať hociaký krásny názov, hej. Ale to nič to nehovorí o tom, čo je v pozadí, hej. A to podozrenie, že tam je biznis, je stále, hej. No, však vieme, jak to chodí.
A on ani nebol viazaný nejakými lekárskymi vecami, lebo ako som hovoril, nie je lekár, on mal akurát, bol oprávnený podávať, hej, nejakú chemoterapiu, ale nemal vzdelanie na to, aby vedel nadávkovať tie lieky, hej. On len tak, akurát mohol pichnúť injekciu do žily.
Že je oprávnený chemoterapiu.
Nie, pozri, alebo on je oprávnený píchať injekcie,
no,
hej,
takto,
a
áno.
Také veci, hej. On je, podľa môjho chápania, akože neviem, ako je to v Nemecku, ale tu na Slovensku predpokladám, že by bol niečo ako sestrička, hej.
No dobré, ale musí to mať indikované od lekára. Sestra no, nemôže sa rozhodnúť, že on ide dať chemoterapiu.
On nemusí mať, pretože on je alternatívny liečiteľ, hej. V Nemecku je to normálne licencovaný názov. Teraz mi vypadlo to nemecké slovo, ako si hovoria. Ale tam normálne na to dostaneš licenciu a potom môžeš nejakú alternatívnu medicínu normálne akože podávať. Hej. Samozrejme, že tiež tam sú nejaké kontroly, ale tie kontroly sú mnoho slabšie ako pri normálnom lekárovi. Hej. Ako to tak väčšinou býva, keď máš licencovaného nejakého alternatívneho.
To je na zákaz. V podstate, hej. Už vôbec vydávať licenciu na alternatívne, dobre, však akože môžeš mať nejakú pseudolicenciu na alternatívne bylinky, hej, ale
aspoň musíš mať dôkaz, že neškodia, hej, keď už nepomáhajú. Ale nemôžeš mať alternatívnu medicínu a idem otravovať olovom alebo hocičím, lebo ja si myslím, že vieš, to je v podstate otravovanie ľudí, hej, keď trávenie.
Áno,
to je
áno,
trávič.
Akože je to tak, ako hovoríš, ale, ale realita vyzerá
licencovaný
tak, že,
trávič.
Že oni nedokazujú, vieš, keď ty ješ ku nejakej babke, hej, a ona ti podáva nejaké huby alebo nejaké somariny, tak ak by si sa chcel dovolať ku nejakému dôkazu toho, že to je bezpečné, hej, alebo nejaký, lebo bezpečnosť sa vlastne dokazuje v prvom štádiu, hej, akože ľudských experimentov, hej. No a tie veci tým nikdy neprešli, hej, takže toto má strašné série, hej, že sú rôzne nejaké štandardy, hej, že ak chceš podávať liek, tak musíš mať dôkazy, že funguje a že nie je nejak toxický, hej, a že jednoducho, že klady sú väčšie ako nejaký zápor, keď to berieš, hej, nie, tie vedľajšie účinky a tak ďalej. Okrem toho, keď si alternatívna medicína, hej,
ale
tam odrazu to
rozumieš,
prestane platiť.
To by malo byť zakázané zákonom.
Ano.
Niečo takéto ano. Vôbec prevádzkovať, lebo tí ľudia, hlavne ľudia v hraničných situáciách, ako sú onkologickí pacienti, deti ide o všetko, tak oni sa tomu nerozumejú. Rozumieš, že oni veľmi ľahko môžu naletieť na takéto veci a nepodstúpiť potom nejakú skutočnú chemoterapiu. A treba povedať, že onkológia sa výrazne posledných 50 rokov zoberieš vývoj onkológie, tak doslova 50% vecí je skoro úplne vyliečiteľných. Hej? Takže proste tam je ako masívny progres.
No hej, ale tak akože máš tam potom aj vysoké percento toho, keď sa nejaká rakovina vráti, hej?
No ale to je v poriadku, ale rozumieš, to je akože, to je ochorenie. To je ochorenie a ty sa ho snažíš liečiť. Máš nejakú úspešnosť, tá úspešnosť je výrazne vyššia ako pred 50 rokmi napríklad.
Áno, áno.
A no, máš nejaké dáta, hej, a proste alternatívna medicína je nič, hej. Bo keď oni si niečo zmyslia, to je proste nezmysel, hej. To je vlastne nezmysel, ktorý ti, nielen, že ti môže poškodiť tou látkou, ktorú ti dávajú do tela, ale poškodí ti tým, že ťa odvracia od skutočnej liečby.
Áno.
No, tak ja som teraz videl tiež nejaký taký, neviem čo, dokument tam. Myslím, že to bolo, tento Morgan Freeman robí takú sériu dokumentov, akože ohľadom viery a tak ďalej, hej, no a jeden tam vykladal, že dostal onkologické ochorenie, najprv sa neliečil, neviem čo, hej, a potom dostal také vnuknutie, neviem čo, že Boh k nemu prehovoril a povedal mu, že teraz podstup liečbu. Hej, toto bol záver, že vlastne on išiel potom na tú onkologickú liečbu a tá ho samozrejme vyliečila, hej, on mal ako jasné onkologické ochorenie, hej, a prezentovalo sa to teda ako zázrak, hej, a teda pointa bola v tom, že neprisudzoval tú dôležitosť onkologickej terapii, čo bolo úplne zjavné, hej, ale tomu, že Boh mu teda ako povedal, že choď podstúpiť liečbu. No. To znamená úplne, hej, ako neadekvátne zameranie pozornosti, alebo teda na... Hej, to znamená, aj oni to...
Čo by sa stalo, keby išiel skôr na tú liečbu, hej?
Hej, ale vieš, akože ako je úplne nezmysel, hej, že... Vieš, lebo pointa by bola aká, hej, pointa by bola taká, že sa veľa modlil, hej, sa vyliečil bez liečby, ale pointa, že akože sa modlil a vtedy mu dostal vnuknutie, že už choď podstúpiť liečbu, tak to je čo za, rozumieš, a tá liečba mu pomôže potom, hej, samozrejme oficiálne. No, ale tak proste, že takto sa to prezentuje aj v médiách a akože, no.
No, tak tu na sa to nejak nepodarilo, hej, akože pán Boh asi ešte nechcel, aby táto 43-ročná norka postúpila liečbu alebo niečo také, keďže následne umrela, ale ja, taký je život. A takýchto kliník, hej, je fakt veľa. A
hej, len hovorím,
čo podávajú túto látku, hej.
Takíto ľudia a takéto kliniky majú nepriamu zodpovednosť, hej, za tie úmrtia.
Podľa mňa aj priamu, akože podľa mňa za to by mali nie
priamu,
akože
keď to absolvujú, ale nepriamu v takom zmysle, že už len to, že ľudia sa akýmkoľvek spôsobom uberajú k alternatívnej medicíne, ako k normálnej, hej, tak už či príde k nemu konkrétne, či nie, ale všeobecne, hej, to alternatívna medicína, tak má nepriamu zodpovednosť za...
Sú kliniky, ktoré normálne ti povedia, že nemáš ísť na normálnu liečbu, hej. Tam už podľa mňa, akože, vieš, akože problém je tam ten,
no,
že nikto
to nevieme,
za to nezačal.
Teraz, že deti povedia, akože na
Treba z nejaký homeopati povie, že nesmieš brať chemoterapiu, lebo ja, to je otráva.
No ako také kliniky, hej? Lebo ja stále kliniku vnímam ako medicínske zariadenie.
Také alternatívne, hej?
Lebo neviem o tom, že by niekde v onkologickom centre ponúkli niekomu alternatívnu medicínu. To som nepočul, hej? To by som sa čudoval.
Určite,
to
aj také sú. Teraz tak, ako sa vymýšľa tá integrovaná nejaká medicína, čo si teraz dali na nový názov, tí alternatívny. V Amerike to tam
vlastne
tlačia všade.
Dostať.
Hej, rejky ako doplnok ku chemoterapii a podobné nezmysly.
Ako ponuku takéhoto niečoho si viem predstaviť jedine v prípade, keď už teda hovoríme o paliatívnej liečbe. Teda je úplne zjavné, že proste ochorenie progreduje, hej, a už medicínsky nedá sa robiť nič. Hej, proste pacient má metastázy a tak ďalej.
No,
a už vieme tak tam v tom zmysle, akože môže, že vyskúšajte, hej, choďte, alebo tak. Ale to je už naozaj, že o paliatívnej liečbe sa bavíme, hej, že pacientovi zostáva zo pár mesiacov, hej, no tak tam
už vidím tiež problém, hej, keď sú ľudia ako tento tu, ktorí si za to účtujú 9900 eur, hej,
hej,
a výsledok je prakticky, vieš, nič. Hej, ako
to je psychoterapia, vlastne, hej, no, drahá psychoterapia, hej.
Áno, áno.
Alebo teda
to
vlastne
je zbytočné, lebo zmútenie, tí príbuzní,
hej, no, tak
majú dosť náklady a starosti s tým, aby proste s umierajúcim aj príbuzným a teraz ešte ďalšie zdroje plýtvať na terapiu, ktorá nerobí nič.
A ešte veľmi často, hej, ľudia precestujú polovicu sveta, hej, aby sa dostali do nejakej takej, do tú kliniky. A nikdy sa vlastne nestane to, že nejaký z tých pacientov, alebo tak, keď je tam liečený, alebo nejaká rodina ich zažaluje, hej, pretože ľudia tomu veria, hej. A potom, keby ich zažalovali, že by si podvodníci, tak tým by ako keby priznali, že OK, ja nejakú zodpovednosť nesiem za tú úmrtie, hej.
No, uverili sme bobci, vieš, lebo sme uverili na toto. To tiež si
malo
to chce priznať.
No je možné, že oni si to možno aj podchytia nejak právne, ne? Na čo im dajú podpísať, vieš.
Niektoré veci jednoducho nevieš právne podchytiť. Podľa mňa napríklad vo Veľkej Británii, keď zavolali do homeopatických centier a pýtali sa, že idú takde do Afriky alebo neviem kde, a že či potrebujú nejaké očkovanie proti nejakej chorobe, ktorá tam je, hej, alebo či stačí homeopatická nejaká hovadina na to, tak neviem, nejaké dosť vysoké percento tých homeopatických centier im povedalo, že nie, nemusíte sa očkovať, hej, stačia vám tieto homeopatika. A to podľa mňa, vieš, okamžite, keď niekto takéto niečo povie jednoducho a je nejak zodpovedný za to, čo hovorí, hej, pracuje tam niekde na klinike alebo čo, tak by za to podľa mňa mal byť trestaný, hej. Ale to zjavne tak nefunguje, hej.
Ja myslím, že keď niekto, povedzme, podstúpi tú alternatívnu liečbu, hej, že oni si to dajú, hej, že dajú mu podpísať taký papier, že neberú zodpovednosť za to a že nie je to, hej, že dáč tam naformulujú, aby keby dáčo ich zažalovali. Tak. Ale to už neviem, hej, no to len.
Tam tie právne opravy môžu byť rôzne, lebo on môže napríklad povedať, že robí výskum, hej, tej látky. A dá im podpísať nejaký revers.
Dačo podpíše, vieš, a tým pádom.
Že ste si vedomí, že postupujete experimentálnu liečbu a nesiete rizika.
Slovne, že není to vyslovene ako, že štúdia alebo výskum, ale nejak to zaobali tak, že vlastne.
Tak to sa to bude drasticky podľa mňa líšiť štát od štátu podľa toho, aká je tam právna, ako je to právne ošetrené všetko.
To musíš zákonom regulovať, to musíš zakázať jednoducho. No. Keď nie sú dôkazy, nemôžeš podávať takéto, hej. A to.
Bolo by to pekné, ale je to asi nepriechodné v momentálnej situácii. Keď napríklad v UK
hlavne,
keby ten
si to zakázal, tak ľudia, vieš.
Aj Hitler a toto.
to je jedna vec.
No je pravda, že potom ideš do takých akože extrémov, hej, že vlastne potom čo ideme, potom koľko vecí by si musel zakázať, čo akože reklama hovorí niečo, hej, a pritom nie sú pravdivé, hej. Akože keby sme išli do extrémov.
Ja by som do toho napríklad išiel. Hej. Podľa mňa reklama by mohla slúžiť ako niečo, čo, a to už dlho nastalo tento názor, že reklama by mohla slúžiť ako niečo, čo posunie firmu dopredu, hej. Napríklad akú má snaha teraz nejaká firma, ktorá vyrába šampóny, vyrobiť šampón, ktorý je veľmi dobrý a lepší ako konkurencia proti masným vlásom. Žiadny, pretože každá reklama to tvrdí, aj keby to vyvinuli, tak ako to povedia ľuďom? Prídu a dajú reklamu, že oj, fungujeme, super, hej? Tak to hovorí každá reklama, akým spôsobom radšej tie peniaze vtrepu do reklamy, kde povedia, že jasné, sme super bomba, sme lepšie ako ostatní, nie? Na mastné vlasy, a tým pádom vlastne majú zaručené tie zisky, hej, bez toho, aby museli vynakladať peniaze do vývoja.
Ale ešte robili nejaké testy s tými šampónmi, že všetky rovnako vyšli. Taký či taký, že úplne fuk.
Ove, tak je tam rovnaké mydlo.
Je to len mydlo, vieš, proste akože. No ale, že potom by sme išli do extrému, hej, potom by si musel zakázať skoro všetko.
Ale tak hej, potom lebo by si narazil na úplne ďalšie problémy, hej, že akú mieru dôkazu by si požadoval, hej, kde by si nakreslil tú čiaru v piesku.
Tak nakresliť čiaru by sa dalo minimálne v tom, že nepoškodiť. To znamená, keď si kúpiš šampón, tak dobre, vyhodil si za to plno peniazy, alebo kúpiš si takú hovadinu, ale keď ti jednoznačne neškodí, no tak...
Nie, ale homeopatika
by stále akože nespadali po to, lebo homeopatika ti neuškodia, hej, de facto.
A chemoterapia napríklad objektívne škodí, hej, len tam je iný pomer risk a benefit, hej.
Ale uškodí ti to môže v tom zmysle, že ťa odvedie od liečby.
Áno, no jasne.
Lebo... To poškodenie môžeš aj takto vnímať, hej.
No to už by bolo veľmi ťažké dokázovať.
Keď si kúpiš šampón, tak ťa to neodvedie od skutočného šampóna, hej. Tam sa nebavíme o takomto poškodení, hej.
Ako viem, ako poškodenie. Ja hovorím,
je to,
že...
Je to zdravie, hej, no je to trošku iný materiál, ako keď...
Musíš zvažovať tie vedľajšie účinky versus aký to má benefit, hej. Tie vedľajšie účinky niekde sú celkom reálne, ale si ochotný ich podstúpiť, lebo tvoj vlastne ten net efekt je plusový pre teba.
No, hej, je to ťažké, kde nakresliť presne čiaru. No. Tak ono, to je také aj, to je taký proste vývoj spoločnosti, hej, celkovo, že ono to k tomu smeruje, ako keby, hej, no len to chce ako čas, hej, roky. Hej.
No, neviem.
Tak pozri, ešte pred 50 rokmi sa skoro vôbec neriešili nejaké vedecké dôkazy, dokonca ani v medicíne, hej. Tak,
hej, akože... Ten optimizmus uberajú také veci, ako keď vyjde nejaká štúdia, ktorá porovnáva, že za posledných 30 rokov celkovo ľudia sú viacej poverčiví, hej, a veria rôznym hlúpostiam, čo minule vyšlo vo Veľkej Británii, tuším, pred 2 rokmi. A potom, vieš, akože ľudia vlastne formujú legislatívu nepriamo tým, koho volia, hej, a tým, že ľudia a že politici sa pozerajú na to, čo chcú ľudia. A keď títo ľudia budú chcieť tú alternatívnu medicínu, tak bude jednoducho. Vieš, v mnohých štátoch alternatívna medicína je normálne platená zdravotnou poisťovňou, hej?
Ale ja si myslím, že aj keď takéto ankety možno, v anketách sa všetko možné porozpráva, ale v skutočnosti už hoci na takej podprahovej úrovni tí ľudia, akože my ľudia, tak ako múdrieme celkovo, hej? Že vieš, lebo vieš, akože jedna vec je, že poverčivý, čo poverčivý, hej, ale zober si, predstav si nejakého bežného človeka dneska a pred 100 rokmi, hej, tak to nejaká úroveň poverčivosti alebo strachu z nadprirodzeného alebo úroveň vyžadovania dôkazov je úplne iná podľa mňa teraz. Akože bežný človek ani nerozmýšľa proste, už bežný človek si nejak tak uvedomuje, že musí byť skeptický a takže nie je to úplne tak, vieš, že stále sú viac poverčiví, v akom zmysle sú viac poverčiví ako pred 100-200 rokmi alebo pred 50 rokmi. Nemyslím si, hej.
No za minimálne za tých posledných 30 rokov to vzrástlo, hej.
Ale vieš, ale to je aj o tom, že ako tí ľudia vnímajú poverčivosť, ako myslím tá odpoveď na tú anketovú otázku, vieš, že
tam boli tuším také otázky,
on môže povedať, že ja verím na nejaké osud alebo čo, hej, ale v skutočnosti tým už nemyslí taký ten, že verí v čo, hej, v duchov, alebo hej, že môže tým myslieť niečo iné, hej, v tej ankete už. Neviem, či vieš, čo myslím, ale takže proste
ja viem, čo myslíš, ale...
Tá úroveň je už ako inde, podľa mňa, no. Ale to je hlavne s internetom, hej, si myslím. Hej,
ale ja ten názor jednoducho nezdielam, pretože podľa mňa internet takisto ako určite pomáha ľuďom dostať sa ku nejakým správnym informáciám, určite aj sám vieš priznať, že pomáha ľuďom dostať sa ku nesprávnym, hej. Vytvára bubliny, kde jednoducho ľudia na svojich facebookových stránkach nevidia nič iné, len ľudí, ktorí s nimi súhlasia vďaka algoritmom, hej. Google im vracia jednoducho odpovede, hej. A YouTube im vracia odpovede, ktoré sa im hodia a žijú potom vo vlastných bublinách, kde tá ich konšpiračná teória alebo alternatívna medicína naozaj vyzerá ako dobrá, hej. Takisto v minulej časti si tu hovoril o tom, koľko ľudí verí na duchov a na rôzne také paranormálne javy. Hej. A to podľa mňa je tak hrozné, že ja si neviem predstaviť, že sa to nejak mení. Hej. Podľa tej štúdie o Veľkej Británii by som povedal, že to ide trošku ku horšiemu, ale ja mám nejaký taký pocit, že ono to ide, to je len pocit, hej, nemám na to žiadny dôkaz, že to ide jednoducho hore, dole a že to nikdy jednoducho nevymizne. Ani si nemyslím, že sa to niekedy v dohľadnej dobe nejak marginalizuje, hej, že to nebude vieš, akože na tom záležať, že ľudia veria rôznym somarinám. No, ale to je asi rozdiel na zrovno.
Ja len tak by som povedal, že keď si vezmeš, ľudia rozprávajú veľa vecí všelijakých, majú všelijaké názory, ale v praktickom živote sa chovajú úplne ako klasický skeptik. Hej. Proste úplne vieš, akože normálne, racionálne vedia, že toto spôsobí toto, keď spravím toto. Hej. Ako podľa mňa ani neuvažujú v takých úrovniach, že keď toto sa mi vráti, alebo čo vieš, v takom úplne bežnom živote sú podľa mňa normálne skeptici. Hej. Len potom majú nejakú takú filozofiu, hej, v hlave, lebo proste je nuda doma. Hej. A tam si niečo povymýšľaš, hej, niečo duchovné, niečo religiózne, aby si mal nejaký zmysel života a tak ďalej. Hej. To je taká teória. Ale v tom praktickom živote sú podľa mňa väčšina ako neobyčajní skeptici, hej, že neviem, že keď spadne ti dačo v kuchyni, hej, alebo čo, no tak ako podľa mňa väčšina ľudí sa ide pozrieť, čo to je, hej, a nájde tam hrniec spadnutý, alebo čo. Nenápadne ich také, že bol tam nejaký duch, hej. Neviem, no. Si myslím, ale možno nie, no. To je môj nejaký pohľad, hej.
Neviem, že ako možno sa to posunulo iba iným smerom. Vieš, že proste miesto toho, aby sme verili na duchov, veríme na konšpiračné teórie. Ja si nesom istý, ktoré z tých dvoch viacej škodí, alebo ktoré je horšie. Hej.
No to už je, hej, to je ako iná otázka, hej, že tá manipulácia internetom, to je iná otázka, ale to nemusí byť na úrovni paranormálnych javov, hej, ale takej proste manipulácie informačnej, hej, že tak je kovoríš, toto je podľa mňa veľký problém, hej, čo si spomenul, že sa zamotáš do toho, čo chceš počuť, hej, ako keby, alebo vidieť na tom internete, hej, že obklopíš sa tými priateľmi, hej, obklopíš sa stránkami, hej, ten Google proste ti bude trepať reklamy, bude ti trepať proste tie výsledky, ktoré proste ťa tlačia nejakým smerom, hej, a to každý z nás asi vníma, hej, čo sme na internete, alebo čo, že čo ja viem, že ani sa zamyslí, že tak ja som vôbec nechcel toto, hej, tu hľadať, ale proste už ti tam vyskakujú, hej, či na YouTube, alebo čo ty videá, čo je, ja.
Ale to nie je len problém, že oni nás tlačia niekam, lebo my tlačíme aj sami seba. To proste si zober, ako človek defaultne vníma realitu. Hej. Ty to vnímaš ako keby cez nejaký príbeh, kde ty si hlavná postava a sú tam dobré postavy, zlé postavy a ty si to nejak škatulkuješ, vymýšľaš si tam nejaké súvislosti a hľadaš vzorce v udalostiach, ktoré sa dejú okolo teba. Keď niekoho vidí, že niečo robí, tak si to snažíš nejak zdôvodniť, prečo robí to, čo robí, a proste projektuješ seba na jeho miesto, a toto sa vôbec nezmenilo aj za určite tých 100 rokov, alebo ako sme hovorili, že keď ešte verili ľudia treba zveľa na tých duchov. Akurát dnes veríš na iné veci, ale vychádzame z rovnakých mechanizmov, alebo realitu si konštruujeme rovnako ako tí ľudia, ktorí žili pred 100 rokmi. A ty síce povieš, že ten chlap je skeptik, lebo neverí na to, že mu ten hrniec zhodil duch, ale to nie je, vieš, skepticizmus veľmi, lebo myslím, že kľúčová časť skepticizmu je nejaké kritické vyhodnocovanie informácií, ktoré k tebe prídu. Aj to je proces.
Ale práve to si myslím, že väčšina ľudí v bežnom živote, napríklad, čo sa týka, neviem, financií, hej, máš domáci rozpočet, tak vlastne postupuje úplne pragmaticky, skepticky, racionálne, bez nejakej nadprirodzenej, hej, ako ja v tvojom rozpočte nerátam s tým, že vyhrá milión, aj keď by som rád.
Hej, ale keď sú štúdie, keď sa robia na to, ako dobre vedia ľudia pracovať s financiami, tak väčšinou to dopadne katastrofálne.
Dobre, ale teraz tam sa nebavíme o tom, o paranormálnom zasahovaní do tohto, hej. To sa bavíme len o tom, že ľudia, my ľudia proste máme slabú vôľu a kúpeme blbosti a nevieme si. A vieme si to porátať, ale tak vieš, to tam, to sú púdy, emocionálne záležitosti a kompulzie a tak ďalej. Hej. Takže to je zase psychologická vec. Hej.
Dobre, chalani. Poslucháči, ak máte na to nejaké myšlienky alebo niečo, napíšte nám na kontakt@pseudokast.sk, ale my sa teraz pohneme na ďalšiu tému.
Jo. Takže prednedávnom prehromel rôznymi médiami nejaké články o tom, že zubňa niť je vlastne zbytočná, mali by sme ju vyhodiť. A všetci zubári nám celý čas klamali. Hej. A napríklad nejak jeden titulok príkladný. Zubári a reklamy ju odporúčajú, ale vedú, dentálna niť nepresvedčila. No ale keď sa podívame na to bližšie, tak tento titulok je podľa mňa dosť zavádzajúci. Alebo tam niečo tam chýba. Sme.sk.
Okay,
takže tam bola urobená nejaká metaanalýza, ktorá sa dívala na to, či má zubná niť nejaké opodstatnenie, ktorá vlastne preskúmala štúdie, ktoré boli robené ohľadom možných prínosov zubnej nite. A z tej metaanalýzy vyšlo, že mnohé tie štúdie boli katastrofálne. Že buď tam bolo 10 ľudí, alebo ľudí sledovali 2 týždne, čo je samozrejme príliš málo na to, aby sme mohli odpozorovať nejaký možný dopad tej zubnej nite na zubné kazy alebo na zubný kameň alebo čo. Alebo tam bol nejaký zlý dizajn, alebo nebolo dostatočne popísané, ako tí ľudia používali zubnú niť. No ale na základe tohto im vyšlo, že nie je dostatok dôkazov na to, aby sme mohli jednoznačne povedať, že zubná niť pomáha. Ale nejak novinári, neviem prečo, ale nikde nespomínajú, že takisto nie sú ani nejaké dôkazy na to, alebo ak zubná niť pomáha, je to možné, teda, že táto metaanalýza nevylučuje to, že zubná niť má nejaký pozitívny dopad. Ako by mohla pomáhať, teda zubný kaz sa väčšinou často tvorí tak, že máme tam nejaké tie škodlivé baktérie, ktoré organizujú nejaké kolónie a tieto, keď sú takto zorganizované a usilovne spolupracujú tie bacily, tak nám môžu robiť aj zubný kaz. A zubná niť práve by teoreticky mala fungovať tak, že tieto kolónie naruší v medzizubnom priestore, kde kevku neobcháme.
To aj prakticky robí, hej? Otázka je, či to pomáha.
Áno.
Nejaký mechanizmus by sme tam mali, hej?
Mechanizmus by sme mali, ale ďalší významný problém je ten, že ľudia, aj ktorí používajú zubnú niť, tak ju používajú zle, lebo A proste každý by sa mal zubára opýtať, ako sa zubná niť používa, ak teda zubár to nepovie pacientovi. Podľa toho, keď som počúval jeden podcast, kde o tom hovoril zubár, tak pacient by sa mal dožadovať toho, aby vlastne u zubára si tú zubnou niťou vyčistil medzizubný priestor a aby to zubár videl, čo vystraja, aby mu vedel poradiť, že toto robí zle, toto robí takto. Takže to je ďalší aj problém tých štúdií, že toto vôbec nekontrolovali. Tak nejaký výstup, aby sme z toho mohli odvodiť, je, že ja by som asi, teda ja zubnú niť používať budem ďalej, ale asi sa opýtam zubárky, či a ako na to správne. Prakticky nevidím veľmi dôvod, prečo by sme mali tú zubnú niť zahodiť, lebo keď si to tak vezmeš, tak prakticky nás tu nestojí prakticky nič. Nežerie to ani hrozne veľa času. Je tam nejaký možný benefit, vieme mechanizmus.
Vieš, ako toto celé vzniklo vlastne?
Čo?
Ako? Pseudokast?
Nie. Táto celé, prečo sa to dostalo do nejak do povedomia. Bolo to kvôli tomu, že v Amerike nejaká vládna organizácia vydáva nejaké odporúčania a tie odporúčania sa musia stále zakladať na dôkazoch nejakých robustných. A oni odporúčali aj túto zubnú niť a niekto sa ich začal pýtať, že no dajte nám dôkazy, hej, na základe ktorých to odporúčate. Táto organizácia ich ignorovala, potom sa zase pýtali, že už nejakou oficiálnou formou, že dajte nám to. No a potom v ďalších nejakých odporúčaniach, v nejakom liste už tam tá zubná niť nebola a následne napísali, odpísali, že no, nemáme na to nejaké veľké dôkazy. Hej? Ale dôkazy existujú. Je napríklad jedna štúdia, o ktorej som počul, nečítal som ju, ktorá sa pozerala na to, že u malých detí, keď im vlastne touto zubnou niťou robil nejaký laboranti, tak to akože tí to robili akože deťom nejakým, tuším, to bol ešte predškolský vek alebo niečo také, No a tam sa pozerali vlastne na to, že ako to fungovalo a aké to malo výsledky, a tam to malo výsledky dobre, hej. Takže sú nejaké štúdie, hej, ktoré ukazujú, že zubná niť je efektívna, ak to robí nejaký laborant. A štúdie, ktoré... Problém celého toho je, že je tých štúdií veľmi málo a tie, čo sú, tak sú buď na veľmi malom počte ľudí v krátkej dobe alebo tak jednoducho. Hej, nie sú na to poriadne štúdie. To je tu hlavný problém. Problém ani nie je tak to, že sú nejaké pochybnosti, že zubná niť je neefektívna. Áno, sú... v prípade, že si to ľudia robia sami doma. Hej, presne tak isto, ako je to aj so zubnou kefkou. Hej, keď niekto si poriadne umýva zubnou kefkou zuby, tak ako odporúčania hovoria, hej, tak ako by mal, keď mu to ukáže zubár alebo niekto a tak to robí, tak má o mnoho lepšie výsledky, ako keď to robí tak, ako väčšina ľudí, hej, s tou zubnou kefkou. Takže to, takých vecí je plno, hej, presne aj umývanie rúk, hej. Príliš krátko si umývame ruky, hej, príliš jemne a tak ďalej. Takže takých vecí je plno a nehovoríme teraz, že neumývajte si ruky, hej, lebo to aj tak robíte zle, hej, a má to slabý účinok po to.
Pekne zhrnuté, no.
Pekne si to povedal.
Čo?
Chválime ťa.
Že čo?
No, to ja tomu že neverím.
Pekne si to povedal.
Tomu ani neverím.
Á, dobre, no tak hej, zuby si treba čistiť.
Á, lekár povedal. No, pozrite sa, v podcaste môžete kamarátom povedať.
No dobre, ideme na to?
Poďme na to.
Takže jednotka. Najznámejší predok ľudí Australopithecus lucy zahynul po páde zo stromu.
Myslím, že niečo som mohol tohto tu zachytil. Potom tam bola celkom aj zaujímavá debata, že niekto sa tam pýtal, že znamená to tým pádom, že Lucy behala hlavne po stromoch? Hej? Alebo že, a potom ďalšia na to bola, že možno, že nebehala po stromoch a bola nešikovná a sem tam vybehla na strom a potom z neho zletela, lebo nevedela dobre liezť. Ne? Takže tam boli na to celkom také zaujímavé debaty. Ale niečo som zachytil, takže si poviem, že to je fakt.
Ja som takisto nejaké titulky videl ohľadom tohto. Články som nečítal, lebo tá archeológia ma až tak moc nezaujíma. Ale proste tiež poviem, že fakt.
Hej, tak toto bolo easy. Hej, nejak preskúmali tie fraktúry a ja neviem čo. A zistili, že asi teda spadla zo stromu.
Hej, myslím, že tam bolo, že bola to nejaká výška, hej, z ktorej padla, kde sa mohli stať akože tie zranenia, ktoré mala, a zjavne vtedy v tej oblasti, kde sa ona nachádzala, tak to mohlo jedine znamenať, že zo stromu padla, hej. Keďže budovy tam neboli predpokladané.
No, nejaká skala, alebo no proste spadla. Hej. Alebo ju roztrhal Tyrannosaurus.
A potom ju hodil na zem.
Prvé experimenty s trampolínou.
Možno.
Hej. No, buď to bol Tyrannosaurus, alebo ten druhý Saurus. To je isté. Dobre. Dvojka. Opioid fentanyl sa stáva novou drogou v uliciach USA a je stále častejšou príčinou smrti z predávkovania.
No, Osiris, ty si najlepší na drogy.
Osiris.
Tak fentanyl sa, myslím, používa najmä formou náplasti. Je to rýchlo účinkujúci opioid. Je dosť atraktívny pre feťákov, lebo má, vlastne funguje veľmi dobre. A tiež viem, že USA to tam zvyknú pchať do heroínu a potom sa tí užívateľia veľmi ľahko predávkujú kvôli tomu, že ten fentanyl je dosť silný. A proste si myslím, že toto je fakt.
No a samozrejme tu na nášmu osobnému expertovi na všetky drogy a omlamné látky nebudem odporovať. A tak tiež poviem, že to je fakt.
Áno, je to fakt. Tam skôr je zaujímavé, že... Také pouličné drogy, čo proste predávajú tak, kde v USA, tak aj proste nejak veľmi veľa sa našlo primiešaného toho fentanylu do rôznych liekov, ktoré ako boli napríklad na niečo iné, hej, ako ten Xanax, ako anxiolytikum, také najčastejšie. Proste nejak to tam miešajú, neviem celkom presne z akého dôvodu. Inak fentanyl je 30 až 40 krát silnejší ako heroín. Je asi 100 krát silnejší ako morfín. Že je to...
Prečo ľudia potom nefičia na tom, hej?
A potom miešajú, hej, všelijaké látky, hej. A...
No však dobré, ale tak prečo, veď, keď je to také silné a také, a zjavne je to vlastnejšie?
Lebo krátko
to...
účinkuje.
Aha, okej.
Okay. Čo?
Hej, tak presne neviem, ale
vlastne...
Čím silnejší opiat, tým kratšie funguje. Ešte, lebo napríklad feťak, čo berie heroín, tak treba musí ho užiť raz alebo dvakrát za deň. Hej. Ale kto berie fentanyl, tak musí 4-5 dávok treba si dať.
Mm-hmm. Okay.
Hej, malo by tam byť aj, keď si dobre pamätám zo školy, aj iný profil závislosti. Hej. Proste heroín je asi silnejšie, oveľa silnejšie závislý. Hej. Však, preto sa používa ten fentanyl. Je to opioid. Ale no, nechcem teraz, hej, že opioid je teda podobná látka opiátom. Nie je to opiát. Pravý opiát by mal byť len morfín, pokiaľ viem. No, ale to už neviem presne. No, ale teda vlastne u tých prípadoch predávkovania oveľa častejšie stále zistujú prítomnosť toho fentanylu. A teda tam je hlavne aj ten problém, že s tým, že je taký účinný, hej, tak vlastne mikrokoncentrácie, hej, malé zmeny v dávke môžu spôsobiť, hej, až predávkovanie. Takže...
A závislosť na opiatok je ešte v tom triky, že lebo napríklad, keď chlastáš alkohol, tak sa stávaš odolný voči všetkým, no, mnohým tým tlmiacím efektom, že môže stále vypiť viac a si odolný jednak aj proti tomu, čo by sme nazvali pozitívne, ale aj jednak proti tomu, čo je negatívne, že tie účinky, ktoré utlmujú aj nejakú činnosť mozgu a napríklad dýchanie, aj niečo kontrolujú. Ale pri opiatoch a tá závislosť je špecifická v tom, že ty sa stávaš odolný voči tým pozitívnym účinkom, ale tá hranica, keď sa predávkuješ, smrť nastáva tým, že proste prestaneš dýchať. Tak na toto sa ti tolerancia veľmi nepestuje. A potom je veľmi ľahké tí ľudia, ktorí užívajú veľa tých opiátov, tak ľahšie tráfia tú hranicu. Keď im ešte to moc nie je z toho, alebo chcú sa cítiť dobre po tej droge, ale musia ju užiť toľko, že prešvihnú tú hranicu, keď proste prestanú dýchať už. A fentanyl tým, že je taký silný, tak ten efekt oveľa ľahšie nastane. Ono sa to nejak špecificky aj volá, tento jav, ale teraz si nespomeniem na ten výraz. A ďalšie problémy, ktoré z toho plynú, je, že keď človek závisí na opiatoch, ide trebárs na operáciu nejakú, tak nemôžu. Lebo normálnemu človeku opiaty dávkujú na základe toho, ako dýchaš, hej? Keď vedia, kedy máš dosť. Ale pri človeku, čo je závislý na opiatoch, tak podľa dýchu mu už správne nemôžu dať ďalšiu drogu, ale ten človek stále bolesť cíti, hej? Lebo na ten efekt je odolný.
Hej, tak hej, to je v podstate v 70-tych, 60-tych, 70-tych rokoch sa používali aj ako hypnotika, alebo ako hypnotika sa používali barbituráty, hej, a vlastne tam bol ten problém, že pri predávkovaní oni utlmili dýchacie centrum, hej, potom v podstate tie novšie lieky, hej, ako benzodiazepiny a treťogeneračná hypnotika, tie sú práve v tom, akože dobré, že aj pri predávkovaní neutlmia, hej, dýchacie centrum, hej.
Hm.
Poďme na tú trojku. Vedci pracujú na novom textile, ktorý prepúšťa infračervené žiarenie a ochladzuje telo.
No sme mali dve fakty. Prečo nie? Poviem, že to je fakt. A o tomto som nepočul, ani sa do toho veľmi nevyznám, ale poviem fakt aj tak napriek tomu.
Ja som o tomto som tiež nepočul. Aby bola súťaž, tak ja poviem, že fikcia, to si to zdôvodním tak, že my tako telo sa chladí, teda vyžarovanie podľa mňa neprispieva nejak drasticky k ochladzovaniu, ale potenie, to je hlavné, čím sa ochladzujeme. Tak treba z tie funkčné materiály, ktoré sú, tak napomáhajú odparovaniu potu, hej, a vďaka tomu sa efektívnejšie vieme chladiť. No tak si proste myslím, že to bude fikcia. No.
No, viete, že som strašne lenivý. Takže je to fakt. Práve toto riešia, že nejak zistujú, že práve to infračervené, no, okrem všetkých týchto vecí, hej, že ten pôda tieto veci, aby sa ochladila koža, teda aj to infračervené žiarenie vyzerá, že bude hrať dosť podstatnú rolu. A riešia nejaké takéto textílie špeciálne, ktoré prepúšťajú len infračervené žiarenie, ale neprepúšťajú ako normálne kvázi svetlo alebo to teplo zo svetla, a tým pádom by
by malo to ochladzovať. Neviem presne, čo to je za technológia, ale tak celkom zaujímavé. Nejaké úplne mikropóry sú tam.
Aha, že prepúšťajú len určitú frekvenciu toho. Ne.
Úplne na nejakej nanoúrovni. To je... OK, takže 2-3. 3-2.
OK, tak to je koniec dnešnej časti pseudokastu. Joiner nám porozprával o tom, že si máme dať veľký pozor, keď chceme. Alebo teda, čo budeme chodiť okolo horúcej kaše. Proste nemáme používať alternatívnu medicínu a basta. A ja som hovoril o tom, že s tou zubňou niťou to asi nebude až také márne. Pokiaľ sa ju naučíme používať správne, tak je dosť pravdepodobné, že to bude mať nejaký pozitívny dopad na naše zúbky. No a ďalšia časť podcastu vyjde ako obvykle v nedeľu. Bude to 11. septembra 2016. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, prípadne na Google Plus a na Facebooku. A e-maily nám môžete napísať na kontakt@pseudokast.sk. Tak čau.
Čaute.
Čau.